Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while.
Call 1-800-FURNACE.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Og så skal vi altså til noget, jeg har glædet mig til lige her i Aftenklubben, fordi her efter kl. 22, der dykker vi ned i nogle af de highlights, der har været for året, der er gået. Så hvis du aldrig nogensinde har lyttet med før, så kan jeg sige, at det er faktisk et meget godt sted at starte, fordi her der har vi plukket nogle af de bedste ting fra de sidste 6 måneders tid. Og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg er ikke alene. Fordi Merle Theils, min praktikant, du er også.
Det er jeg nemlig.
Ja, og vi skal til at finde og vise nogle af de highlights, der har været. Og jeg har et med her, som er med Uffe Holm.
Ham kan jeg godt lide.
Jamen, hvad er dit forhold til Uffe Holm? Fordi du er yngre end mig. Hvor gammel er du?
Jeg er 21.
Du er 21. Uffe Holm, han startede, så vidt jeg husker, med at lave stand-up der i starten af 90'erne.
Ja, jeg tror også, du har ret i det. Det er de der 25 år siden eller sådan noget.
Ja, lige præcis. Ja, det er sådan, det er, ikke? Og han var jo ret stor. Hvornår var det? Altså tilbage i 2008-10, der tror jeg. Det var der, hvor han virkelig var ude med DVD'er hvert andet år.
Ja, nu har han det er jo lidt for tidligt til mig, ikke?
Jamen, det er det. Hvad er dit forhold til ham?
Jeg tror, at jeg er... Ej, jeg tror ikke. Jeg ved, jeg er totalt meget på den bølge af Uffe Holm-fans, der fandt ham på Instagram. Og fandt lidt for hans søde datter.
Ja, du er ikke den eneste, og jeg tror også, det er derfor, at han med hans nyeste show, der har han kaldt showet for Insta-champ.
Jamen, han er også en champ. Men han er den største champ i mit feed.
Jamen, han er også virkelig dygtig. Og jeg talte med ham i forbindelse med hans show, og hvordan det lød, det kan man høre lige her. Jeg sidder her med dig, Uffe Holm, champen, som altså snart er aktuel med dit 8. one-man-show, Insta-champ.
Yeah.
Og normalt, når jeg snakker med komikere, som jeg gør sådan en regel, men der er jo ret mange komikere sådan set.
Det vælter fandme rundt med dem, mand.
Ja, det må man sige. Men når jeg så taler med nogen, så er det nogen, der måske har 5-10 år på banen.
Yeah.
Og der er alligevel en gang imellem, der lige kommer sådan en som dig, eller Madison, eller Gindberg, som virker som om, det er den gruppe, der ligesom hænger ved fra 90'erne, der stadigvæk laver det. Hvad er de største udfordringer ved at være komiker på den lange bane, som dem, som er yngre, som Ruben Søltoft og de andre, man har talt med, som de måske ikke lige
er... Jamen, de kører bare derudad, fordi de er unge, og de er friske, og du ved, de laver shit happens på solo, og de er bare glade for at komme ud og optræde. Altså, det gælder om at holde gnisten for os. Altså, 26 år, ikke? Det er mere end halvdelen af mit liv, ikke? Jeg elsker det, skal lige siges, ikke? Men... man kan satme godt blive træt af hele tiden at køre til Randers og optræde for nogle advokater, eller du vil tage på turné. Eller, det er jo også derfor, at det er jo 3 år siden, jeg har været på Danmarks turné. Jeg har simpelthen ikke haft lyst til det. Jeg har simpelthen bare slappet af. Og man kan også se, altså Anders Mertesen, Mikke Øvendal, Linda P., altså, de er jo fandme alle sammen haft depressioner og gået ned med fladet, ikke? Og der har jeg bare sagt, så tager jeg bare stikket, så slapper lidt af, ikke?
Hvor tror du, det kommer fra, det der med, at, som du selv siger, der er folk, der går ned med depressioner? Ja. Fordi umiddelbart, så virker det som om, det er et sjovt job. Man står på scenen, man underholder.
Det er jo også det. Jeg forstår det ikke, at du kan blive stresset af at køre til Randers og hente en stor fed check. men det kommer jo af, at folk vil hele tiden blive bedre, de vil arbejde mere, de vil genopfinde sig selv, de vil chokere, de vil alle mulige ting og sager, så de lægger et kæmpe pres på sig selv, ikke?
Men har du følt et behov for det med 26 år på banen, som du selv siger, Madison og nogle af de andre, de har det der behov for at genopfinde sig selv, eller nærmest lave teaterstykke i stedet for et teatershow? Altså,
man kan sige, at Anders Madison er jo helt vild. Ham kan man ikke rigtig diskutere. Han er jo altså bare, altså hvis du spørger mig, kongen. Altså.
Men har du følt et behov for det der med at genopfinde Uffe Holm som komiker?
Ja, det har jeg. Der var jo, jeg var fandme både med vild med dans og ting og sager og sådan nogle ting, for ligesom at vise nogle andre ting, fordi jeg var sindssygt træt af, at folk bare sagde, det er bare sådan noget pik og pat og bla bla. Og så man, hold nu kæft, mand. Og så prøvede jeg at kigge på City Singles eller Ørkenens Sønner. Altså, de er bundperverse, men fordi de står og synger, eller det rimer, eller et eller andet, så er det okay. Jeg har bare altid kaldt en spade for en spade, og så bliver man nødt til at sige nogle ting, ikke?
Og det er rigtigt. Han har kaldt en spade for en spade, og det var super hyggeligt at tale med ham. Og som han selv siger, han har ikke været nede med stress, men det er der altså andre, der har. Så hvis man er komiker, pas på dig selv.
Og det er sgu ikke så hårdt at køre til Randers.
Som man sagde. Nå, fra det med alle tegnet.
Jamen, jeg har også taget et lille klip med til dig, Daniel. Og det er faktisk meget sjovt. Det er fra det første interview, jeg lavede herude hos jer på Aftenklubben.
Er det første?
Ja, det er det nemlig.
Så hvor langt er vi tilbage der?
Jamen, så er vi jo tilbage i starten af februar. Ja, det er en af de første. Og det interview, jeg lavede i forbindelse med, det var Valentine's Day, og der havde vi jo sådan en fin Valentine's special herinde med en masse forskellige interviews, der havde fokus på kærlighed. Og der talte jeg med Sofia Bergendahl, som er det, der hedder aromantisk og aseksuel. Og det betyder, at hun forelsker sig ikke, og hun får ikke seksuelle følelser. Og i det klip, jeg vil spille for jer lige om lidt, der fortæller hun om, hvordan hun opdagede, at hun var romantisk, og hvilken situation det var, der gjorde, at hun fandt ud af det her. Hvordan fandt du egentlig ud af, at du var romantisk? Er der sådan en specifik situation, du måske kan huske, hvor det gik op for dig, eller,
ja,
eller hvordan?
Ja, det er der. Jeg var frivillig på LGBT Danmark. Besluttede mig for, at selvom jeg ikke selv var en del af the community, så støttede jeg det enormt meget, så jeg tænkte, at jeg ville gå derind og hjælpe lidt. Og så havde de en plads åben for en, der skulle tage deres ordbog. De har sådan en ordbog med alle LGBT-termer.
Mm.
Og at jeg skulle hjælpe med at lægge den på, Wikipedia. Det gik så ikke synderligt godt, men jeg fik en chance for at læse igennem ordbogen. Og der kom jeg, og jeg sad sådan og tænkte for mig selv, du ved, sådan lidt for halvt for sjov, at sådan, oh, men så kan det jo være, at jeg kan finde nogle termer, der passer for mig. Fordi at hele mit liv havde siddet og tænkt, jamen, altså det kommer ikke til at ske. Jeg er bare det her unikke snifnuk, som ingen andre er som mig. Altså, det jeg er bare mærkelig, og sådan er det. Men så fandt jeg alligevel de her termer. Altså er romantisk og er seksuel. Og jeg kan godt huske, at det var virkelig sådan, hvor at først så prøvede jeg sådan at overtale mig selv, og så havde jeg tænkt, nej, Sofia, du læser mere ind i det, end det er. Sådan er det ikke. Og at det er bare, nu prøver du bare på at finde noget, der passer. Men jo mere jeg tænkte over det, jo mere synes jeg, at det her, det føltes rigtigt. Det virkede rigtigt. Så ja. Det var nemmere med det er seksuelt, end det var med det er romantiske. Fordi det er seksuelt. Det var bare sådan lidt nemt at acceptere i forhold til, at jeg altid synes, at det virkede sådan lidt nogen, der skal komme så tæt på.
Mm.
Hvor at det er romantiske, der har man jo den her idé og en drøm, ligesom jeg sagde før, at man om at på et eller andet tidspunkt, someday my prince will come, som man siger. at der var det, og man hører jo om det her, at folk taler om, hvor trist det er, når folk bliver gamle og aldrig har fundet det deres store kærlighed. Og det var jo selvfølgelig svært at acceptere. Men når jeg tænkte over det, og jeg kom frem til det, så blev jeg så lettet. Fordi helt ærligt, jeg får lov til at lade være med at gå på dates. Det lyder dejligt.
ja, det er jo også en måde at se det på. Og der er helt sikkert nogle fordele ved det.
Det tænker jeg også.
Man kan altså høre hele interviewet her om aromantik inde på Radioplay, hvis man vil have den lange samtale.
Det kan man, og man kan også høre alle de andre romantiske interviews, vi lavede denne uge.
Ja, og fra et romantisk interview skal vi til et, som jeg vil ikke kalde det romantisk. Fordi det var det ikke, men det var en god oplevelse, fordi jeg talte nemlig med den amerikanske sanger Eva Max.
Nej,
og vi hyggede
var
os.
Var der ikke noget i romantisk?
Nej, det vil ikke kalde det. Også fordi hendes første store single var Sweet But Psycho, så ved man godt, det skal man ikke prøve på det der. Og det er jo det, man kender hende fra, ikke? Og hun var i Danmark i forbindelse med hendes nye single, som ikke var Sweet But Psycho. Og vi talte lidt om, ja, det er det, som klippet handler om. Den handler ligesom om blandt andet cover-versioner af hendes kæmpe hit, men også om, hvad man egentlig laver, når man så er i Danmark, og man er den her kæmpe, kæmpe, kæmpe verdensstjerne. Og klippet, det kommer altså lige her.
Yesterday, I had a little bit of time, like a few hours. I had a lot of churros.
Yeah.
And I think I had too many that I stayed up all night. Too much sugar, but it was good. The Walking Street, I think it's called.
Yeah, yeah.
I like that street, yeah.
Great.
It was very cold, but it was good.
That's Denmark this time of year. When you make a single like Sweet But Psycho, which is like this enormous success, I guess a lot of people try to do a cover of it in some way. If you should choose some genre that anybody should do a cover of it, what kind of genre would you like to experience it in?
Oh my gosh, I kind of want to experience it in reggae.
In reggae?
I don't know why. I just love that? I love reggae. I love Kali Buzz and of course, Bob Marley. I just think it will be interesting to hear it.
And it is a song. I don't know if you have noticed that there's a lot of people who like to do a cover of it.
Oh, yeah.
And I found like a couple that I thought was kind of interesting. there's like this. This is a cover by Davina Michelle, which is a pretty straightforward one.
Oh, she's sweet, but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm out my mind.
Oh, it's so different.
Yeah, it is.
It's like a ballad almost.
Yeah.
Night she's screaming,
And there's a lot of different covers. There's
I like how it's like more of like slow. I like it slow.
You like it slow?
Yeah.
Then I would like to know what you think about the next one, because this is a totally different genre.
Oh my gosh, okay, ready?
Okay, okay.
This is like Paramore. Yeah. Oh my god, I love it. These are the best two covers I think I've ever heard of it. Yeah.
What do you think?
Oh my god.
What do you think you have to
So good.
What do you think, Ava Max? What do you think you have to do to make a great cover of the song? What kind of
make it your own, exactly what they did. Yeah. Yeah. Yeah.
Og det er altså sådan, man gør hende glad, lige at spille noget musik, som er teknisk set af hendes egen.
Ja, det gjorde hende faktisk rimelig glad.
Ja. Og man kan altså også høre hele interviewet. Lige om lidt, så skal det, og man kan høre hele interviewet på Radioplay, hvis ikke lige man havde fået den med. Lige om lidt, så skal vi også dyrke nogle genhør, eller gensyn, jeg ved ikke, hvad man siger egentlig, når det er lyd. Nogle genhør dyrker vi senere, hvor det skal være lidt uhyggeligt faktisk. Der er nogle gyserhistorier fra Danmark, og det skal handle om psykopater og gys i det hele taget. Så hvis man altså det, så bliver lige her i Aftenklubben.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Og her i Aftenklubben, der er vi altså fortsat i gang med at skulle finde highlights fra året, der er gået. Og der har været rigtig mange ting at tage af. Og Merle Theils, du er en praktikant. Og du har fundet et interview, der handler om horror.
Ja. Vi skal gyse lidt.
Det skal vi. Og det skal vi sådan set også her til at starte med. Fordi her tidligere på året, der talte jeg med skuespillerne Kenneth M. Christiansen og Natalie Maduenjo, som spillede med i Viaplays eller TV3-serie Den, som dræber fanget af mørket. Og vi taler om psykopater, ja. Fordi Kenneth, han spillede en politimand, og Natalie spillede en profiler, som grundlæggende er en funktion, hvor hun skal prøve at finde ud af, hvem er det, der kan have gjort det her.
Hvilken så sådan type, en, der laver profiler.
Ja, lige præcis. På morder. Ja. Ja, det ligger selvfølgelig i navnet profiler. Men vi snakker altså også om psykopati i det hele taget, og de får en gåde, som jeg elsker det. Det er en gåde, der kan afsløre, hvorvidt man har psykopatiske træk.
Og, okay.
Og det er også en del af klippet, men her, der springer vi altså ind, hvor Natalie, hun fortæller om den her rolle som profiler i TV3-serien.
Ja, så altså, hun er profileringsekspert og bliver ligesom hævet ind på den her sag for ligesom at vurdere gerningsmandens næste skridt. Hvad er det, der sker, og hvad er det for nogle mennesker, man er med at gøre, når man sidder med sådan noget som et mord eller en forsvinding? Og det er så sindssygt interessant.
Og jeg kunne godt tænke mig at spørge mere ind til, hvordan man så forbereder sig til, men jeg tænker, Natalie, når du forklarer de her, tænker jeg, det lyder lidt som en skuespiller. Det lyder lidt som en, der skal prøve at regne ud, hvorfor er det, personen gør det her? Ligger det langt fra den type, det ligesom skal være at være skuespiller?
Nej, det har jeg sgu heller ikke. Det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det er rigtig nok. Der er noget i at skulle decifrere det menneskelige sind, som på en eller anden måde er det samme. Ikke? Det, der så er forskellen, det er, at Louise har en psykologisk baggrund, som gør, at hun har en viden omkring mennesker og vores hvad vores opvækst har af betydning for vores tid eller vores fremtidige liv og vores barndom og ungdom og voksne liv og hvordan det hænger sammen, og det er virkelig interessant at læse om. Jeg har læst meget omkring FBI's måde at profilere på. De har lavet sådan en helt profiling altså simpelthen en drejebog for hvordan du simpelthen piller et menneske fra hinanden psykisk, og det er virkelig, virkelig interessant, hvad de har. Det falder så også igennem nogle gange, for det er jo ikke alle mennesker, altså mennesker er jo ikke bare efter en bog, ikke? Det har virkelig været interessant for mig at sidde og læse om, og hvordan de forskellige teorier ligesom passer ind, og hvad du bruger på hvilke slags forbrydelser.
Den idé, du havde om, hvordan man gør sådan noget, hvordan man fanger forbryder, blev du overrasket over det, når du så blev klogere på, hvordan man laver de her profiler? Var det egentlig, som man forestiller sig, eller er det noget helt andet?
En blanding, fordi der er noget af det, der giver sig selv, hvor jeg tænker, jamen, det er jo klart, at hvis man har gjort sådan der, så er man også mere tilbøjelig til at gøre sådan. Men det, der overraskede mig, det var, hvordan man i hvert fald tidligere i FBI, man gør det, hvis det ikke så meget mere, som jeg kunne forstå, men hvordan man faktisk tidligere virkelig satte mennesker i kasser. På en eller anden måde stemplede folk.
Hvordan det?
Jamen, hvis du var vokset op med en voldelig mor, så var du var der x antal procent chance for, at du selv ville være voldelig. Og det er selvfølgelig, der er jo nogle ting, der holder i det sådan rent statistisk set, der er nogle ting, der holder, men jeg tror bare, at man med tiden har fundet ud af, specielt siden 70'erne, hvor det her startede, der har man fundet ud af, at vi mennesker passer ikke bare ind i en kasse nødvendigvis. Men derfor er det virkelig interessant at læse om, og interessant at sidde og kigge på gerningsmænd, også i Danmark, hvordan at mange af de gerningsmænd simpelthen har nogle træk, som man sådan, når man jo mere man ved om dem, og kan gå tilbage i deres barndom, så man kan finde ud af, hvad, nå, ja okay, det er sjovt, for det passer meget godt på det og det, ikke? Så det er virkelig interessant.
Det er sjovt, jeg kommer til at tænke på, det havde jeg faktisk ikke engang skrevet ned som en ting, jeg vil sige, men jeg læste på nettet på et tidspunkt om en psykopat-test, mm-hmm. som man kunne stille.
Ja.
Og i den anledning, at jeg havde fundet frem til det, så havde vi besøg herinde af en, jeg kan ikke huske, om det var en eller anden kriminal efterforsker, som var ude med en bog.
Ja.
Så stillede jeg ham den her gåde, og han sagde, det er ikke helt ved siden af.
Mm.
Så nu tænker jeg, nu kan jeg lige prøve, og I skal ikke svare på den, fordi det har jeg prøvet, at det kan blive akavet.
Okay.
Men den gåde, eller den historie, der er, ikke?
Mm.
Det er, forestil dig, du er en kvinde. Du er til din søsters bryllup, og til det her bryllup, der bliver du ser en mand. Du ved ikke, hvem han er. Du bliver fascineret af den her mand. Du falder i snak med ham. Og inden du når at få at vide, hvem den her mand er, så er han væk igen. Og dagen efter brylluppet, spørger du din søster. Du spørger alle. Der er ikke nogen, der ved, hvem den her mand er. Et par uger efter, så vælger du så at slå din søster ihjel. Hvorfor? Det er så det, der er gåden. Og afhængig af, hvad du så svarer, kan så være med til at afsløre, om man har psykopatiske træk. Har I hørt den her før?
Aldrig
nogensinde.
Ej, jeg vil virkelig gerne høre.
Har I noget bud?
Hvorfor man vælger at slå sin søster ihjel?
Nej, men jeg har to søstre, så det er virkelig ikke rart at tænke på.
Jeg har ikke nogen søskende, og jeg kan ikke forestille mig at være en kvinde, så det er fint. Nej, det passer ikke.
Nej,
det er helt off.
Jeg er helt off. Jeg
kan ikke forestille mig noget som helst.
Nej, jeg kan ikke forestille mig noget som helst. Jeg har faktisk spillet kvinde engang. Lad os komme væk fra det.
Ja, ja, ja. Har du noget bud på det? Ellers vil jeg gerne afsløre mig.
Ej, vil du ikke afsløre?
Jo,
jeg er også lidt.
Ja.
Svaret er, at hvis du har psykopatiske træk, hvis du har sådan en tendens til psykopati, så vil det være meget oplagt, hvorfor du slår din søster ihjel. Det er fordi, så kommer manden også til hendes begravelse.
Wow.
Hvilket jo er logisk set rigtigt.
Wow.
Men jeg har prøvet, og jeg har stillet rigtig mange af de her spørgsmål, og man tænker ikke normalt i de baner, men det giver meget god mening, at hvis man har psykopatiske træk, så ligger det jo lige til højre benet. Det giver jo meget god mening.
Jeg er på en måde glad for,
men
at der ikke var nogen af os, der kunne svare.
Hvorfor kunne man ikke bare holde en fødselsdag?
Eller en konfirmation.
Eller sige et eller andet.
Postbryllupfest.
Det er meget voldsomt, men selvfølgelig, hvis man skal have.
Ja.
Ej, okay.
Ja, det var selvfølgelig ikke en opfordring til, at man skal gå ud og slå sin søster ihjel. Men det var altså interviewet med Kenneth M. Christiansen og Natalie Madueño.
Det ville Natalie bare ikke acceptere.
Det ville hun ikke acceptere.
Hold nu bare en fødselsdag.
Og fra det, så bliver vi lidt i den uhyggelige verden.
Det gør vi nemlig, fordi for et par måneder siden, der talte jeg med Mathias Klasen, der kalder sig noget så fornemt. Jeg er meget glad for den her titel.
Ja.
Horrorforsker. Simpelthen, han forsker i horror. Vi snakkede sammen i forbindelse med et forskningsprojekt, som handlede om forholdet mellem mennesket og horror. Og vi snakkede sammen om mange forskellige ting om den her forskning. Men det, jeg gerne vil spille for jer, det er et klip, hvor jeg til at starte med spørger ham, hvordan det kan være, at vi mennesker opsøger horror. Hvad er det, der gør, at vi bliver tiltrukket af gys og af at blive skræmt? Og så i slutningen, så får du også lige et lille tip med til, hvad han synes, du skal gå hjem og se af horror, hvis du keder dig i det her dårlige vejr, vi har for tiden.
Jeg tror, det i sidste ende handler om, at mennesker bruger gys som sådan en slags simulationsværktøj. Så det er simpelthen en måde, hvorpå vi kan lege med trusselscenarier, og vi kan lege med frygt og andre negative følelser, men i sådan en sikker kontekst. Så på en måde er det ligesom, når børn leger fangeleg og gemmeleg, så ved de godt, at der ikke reelt er fare på færde, men de kan stadigvæk få lov til at føle angsten og frygten, når de gemmer sig i et skab, og en forælder løber igennem lejligheden og siger som en stor trold, der er stadigvæk gåsehud og risler ned ad ryggen og sådan noget. Men det er en måde, hvorpå de kan lege med sådan nogle frygt- og trusselscenarier, men i en sikker kontekst og uden de store omkostninger. Så jeg tror, det er der forklaringen på menneskets paradoxale tiltrækning til uhyggelig underholdning er at finde, at det simpelthen det er en kontekst for, at vi kan lege med skræk og rædsel.
Og hvis jeg så sidder og tænker, at i aften, der vil jeg helt vildt gerne lege med de her skræk og rædsel. Jeg vil gerne have et ordentligt gys. Kan du så her til sidst måske komme med en god anbefaling til mig? Hvad skal jeg gå hjem og se? Hvad skal jeg gå hjem og opleve?
Ja, altså folk har lidt individuelle grænser for, hvad de synes er det optimale gys. Jeg så for nylig Haunting of Hill House på Netflix, som jeg synes var pisse uhyggelig, men som jeg også synes var virkelig fed, fordi det er en gyser-serie, der spiller på alle tangenter. Lige fra de der primitive jumpscares, og så til sådan psykologisk indblik og moralsk nuancer og sådan noget. Så det vil jeg anbefale dig.
Og det var altså anbefalingen lige herfra, og så kan man altså blive klogere på, hvorfor det er, at vi godt kan lide gys. Hvordan har du det, Malle, med gys?
Jeg kan godt lide gys, og jeg hader det også samtidig. Jeg tror, jeg er den der klassiske, der sætter mig ned og tænker, hvor bliver det sjovt, og så synes jeg bare slet ikke, det er sjovt halvanden time efter. Ja. Og så bagefter kan vi have det sjovt igen.
Og hvis du lige har tunet ind og tænkte, det var da et mærkeligt interview, bare lige at høre sådan en halv bid, så er det altså fordi, vi er i gang med highlights fra året, der er gået. Så vi har her hver aften mellem kl. 22 og 22.30-ish, at der har vi altså highlights fra de forskellige ting. Og jeg har fundet en historie her, som passer lidt i de her klip, som vi har indtil videre, som er sådan i den lidt uhyggelige genre. Og det er altså et interview, jeg lavede tidligere på året med Bo Bommel Hamilton Wittendorf.
Det er et flot navn.
Og han er ikke greve.
Nej.
Eller hvad man ellers kunne forestille sig. Men han er forfatter til den bog, der hedder Det Ukulte Danmark. Og han har altså samlet historier, både fra fortiden, men også sådan fra nyere tid. Altså historier om genfærd og det overnaturlige i det hele taget. Og det klip, som jeg har fundet her, der taler han om det udtryk, der hedder Fanden er løs i Laksegade. Har du hørt det udtryk før, Malle?
Det har jeg. Jeg har aldrig tænkt over, hvor du skulle komme fra, eller sådan.
Og det forklarer Bo Bommel lige her.
Hele det gamle kvarter inde bagved, altså man kan sige diagonalt imellem Kongens Nytorv og Christiansborg, det ser jo meget anderledes ud i dag, end det gjorde i gamle dage. Det var jo mere eller mindre et fattigmandskvarter, og der var ikke inddæmmet alt det her. For eksempel, det var Nationalbanken ikke, og sådan noget, så det var rimeligvis ned til vandet. Men de her små gyder og gader, de blev kaldt mayonnaisekvarteret, fordi de hed altså noget, man kunne spise mayonnaise til. Der var Laksegade, og der var Rejegade, og der var alle de der Hummergade, var der sgu også. Den sidste tilbageblevende af dem, det er så Laksegade, og det kan jo meget vel skyldes historien, som jo, der var ikke så mange mennesker i København der i 1800-årene, hvor det her det foregik, men der var et hus, som desværre ikke eksisterer mere, men det ligger på venstre side af gaden, når man sådan ligesom bevæger sig fra Magasin og så ned mod Nationalbanken. Det er et stort, nu moderne hus med blå øjne eller sådan noget i vores dag. Der lå et hus, og pludselig en dag, så kunne man høre råbet igennem København, fanden er løs i Laksegade, fanden er løs i Laksegade. Fortællingen siger, at det var en form for poltergeist-fænomen, der havde grebet om sig i hele huset. Det raslede, og man hørte sådan knurrende lyde, og nogle mennesker også, de havde set lysende øjne inde i huset steder. Der blev smidt møbler ud af vinduerne på alle etager, og der var i hele taget et frygteligt viras. Og folk stemlede jo til, som jeg siger, der var ikke så mange mennesker i København dengang, så når der endelig foregik noget, det samme kan man jo sige om halshugninger og lignende ud på fælleden, så var det jo en begivenhed, som alle de kom løbende til. Og politiet begyndte at blande sig, men de turde sgu ikke gå derind heller rigtigt og sådan noget. Der har været noget lignende i Goddersgade faktisk, så det er et københavnerfænomen, som har fundet sted flere gange. Men fænomenet holdt så op lige pludselig, og der turde man så godt gå ind og undersøge, hvad der var sket. Så var der så en gammel kone. Det er jo typisk det her med, at der har været en gammel kone et andet sted, som så var man sagde, hun var en troldkone, men det tror jeg så vidt, jeg husker også, at hun selv sagde, hun var, som sagde, at hun var kommet til at besværge et eller andet over sin djævlebibel, sin Cyprianus, som er jo en kendt, i gamle dage havde de fleste husholdninger, sådan en bog, som var ligesom den mørke side, det var ligesom Yin og Yang, så var det den mørke pendant til Bibelen.
Og det lyder som starten på en gyserfilm, at en ældre dame har sådan en bog liggende, ikke?
Ja, ja. Det må hun så komme til at bruge på en eller anden måde, og så var fanden sluppet løs i Laksegade. Så det var der var interessant, og det overlever jo så det her.
Og det her, det var altså interviewet med Bo Bommel Hamilton Wittendorf. Og ja, så kan man da lære, at man ikke skal lege med en bibel, der hedkalder Satan.
Nej, det er noget råd.
det er en pæn måde at sige det på, det bliver noget værre gris. Men det var altså, hvad vi kunne nå af highlights her fra i dag. Og hvis man godt kunne tænke sig at høre det her igen, eller høre nogle af de andre klip i deres fulde længde og finde hele interviewet, så kan man gøre det inde på Radio Play. Og Malle Theils, det betyder jo egentlig, at vi er færdige for nu.
Det er vi. Vi er færdige for i aften.
Ja.
Det er gået stærkt.
Det gør det hver aften. Vi er tilbage igen i morgen fra kl. 21, hvor vi får besøg af musikeren, den 28-årige dansk-valesiske musiker Drew, som kommer forbi med sin nye single. Og, yeah. Og den er virkelig, virkelig fed. Og så skal vi også tale om, hvordan man ligesom starter i musikbranchen. Og vi skal tale om også den debat, der har været. Her for et par uger siden, der var der den her Grammix-opgørelse, der viste, at de 10 mest spillede personer i dansk radio, det var mænd.
Alle sammen.
Alle sammen. Hvordan var det for hende? Og hvad ser hun som... Er det et problem? Og hvad ser hun som løsningen? Det er blandt andet det, det skal handle om. Så vi fortsætter i morgen her i Aftenklubben. Og der håber jeg, at vi lyttes ved. Ellers så bliver hængende her. Der er masser af god musik. Blandt andet Katy Perry og Christoffer, der er klar lige om et øjeblik.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova. Vi lyder i dag.